كامبوس FM يبرزنتا موش لهار كلمة بروغرام في تبدأ الدسكسيوني إمشو البروغرام فادر جو بورج و بروفيسر ماريان لوري
Jien Fader Joe Borg flimkien mal-kollega tiegħi professur Marian Lowry nistednu kum għall-edizzjoni oħra tal-programm mhux l-aħħar kelma. Fl-edizzjoni tal-lum se nitkellmu fuq il-politika, jekk il-politika hix allerġil biss, jekk hux ħażin jew tajjeb li ftit għandna nisa fil-Parlament, u jekk ikollna iktar nisa fil-Parlament dawn ħajagħmlu differenza u differenza tkun għall-aħjar jew differenza tkun għall-ar. Mistieda tagħna Dolores Kristina li fil-politika ila ftit snin li mhux biss kienet uffiċjal fil-Partit Nazzjonalista ma mbagħad ministru u s-sanki aġent president u dawn kollha fiħin u ieħor indurwhom. Isellim lek Dolores.
Isellim lek ilek Fader Joe Marian kull u s-semja kollha ta' Radio Campus FM.
Inti kif tħall fil-politika?
Mela, jiena qatt ma kont imħajra li nidħol fil-politika, anzi kelli impressjoni pjuttost negattiva tal-politiċi, sakemm darba il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien batalija biex nikkontesta l-elezzjoni tas-96.
Mhux nerik mizzin ġifieri.
Minix daqshekk anzi għana, all right, ili ħafna l-istess ittin ma mhux daqshekk. Kienet tgħid verità sorpriża kbira. Kienet ġifieri kadami. Kien in-1996. Kontili 4 snin jiena, però president tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa u jiena dejjem ngħid li l-politika l-ewwel qabel kollox tibda fil-NGOs li għandna fis-soċjetà ċivili u nassumi illi dak iż-żmien waħda mill-affarijiet illi kienet illi forsi inġibdet l-attenzjoni lejja illi konna għadna kfaddejjin minn snin fej kien hemm il-liberalizzazzjoni tax-xandir u allura kont nieħus hemm f'bosta programmi bħal da tar-radju u anke tat-televiżjoni. U allora naturalment iktar kien hemm opportunità illi tider fl-lajn pubblika ngħidilek. U jiena niftakarni li meta kien qalli għaliex nixtieq tikkontesta l-elezzjoni, għatlu jien, qed ma tarax qed jien għandi 4 tfal. Qalli jien għandi 5. Qatlu ma jiena m'għandix il-meri id-dar toħod li ħsiebhom. Having said all this, meta mort id-dar jiena Viktor ir-raġel li huwa bniedem pożittiv ħafna u qatt ma żamni lura żgulli le. Għalli forsi jasal iżmi li xi darba jekk tajt li jiddispjaċik, għadlu jista' jkun, għalli ma lajt iva, mbagħad għalmenu jiddispjaċik għal xi ħaġa li tkun għamilt. Mhix dejjem parir tajjeb imma dak kien ara żilt illi
nistaqsi kif jiddispjaċikx.
Le lanqas xejn. Lanqas xejn. Jiena però meta tħall fil-politika kelli xi 48 sena diġà, jiġifieri kont fortunata illi kelli ngħidilha jiena il-familja diġà formata, 4 tfal wieħed kien għadu żgħir vera, kienet għandu 6 snin, kelli raġel supportiv ħafna. Kien żmien daqsxejn diffiċli għaliex kelli il-mama u l-papa anzjan u l-papa kien wasal li jitmim tal-ħajja tiegħu, imma b'ħafna support jiġifieri jinnexxilek tagħmel kollox. So,
kwalifiet,
ikkontestajt fi 96, fl-1996, fuq l-10 distret, infakar li jiena mulda l-isla, iġifiri konna jidlom jiena immigranta fl-10 distret, illi huwa distret jgħidulek pjuttost konservattiv ħafna, u ikkontestajt elezzjoni illi kien għadu eżatt kif miet il-papa tiegħi. Ma konċ tlajt dik id-darba, però mbagħad sentej wara kont sirt sindku ta' Swieqi, għamilt siċċur, kienu siċċur il-vera kont kontenta għaliex dik hija post politika wkoll illi tista' titgħallem u tagħtik ħafna sodisfazzjon u mbagħad kien hemm l-elezzjoni ta' 98 u hemmhekk lajt.
Ma meta bdejt inti fis-96 bdejt ħabbat il-bibien, eċetera, eċetera. U titkellem ma' nies, oħra qed intkellek il-vantaġġ kbir li jafuk mit-television u radio. Ma kien ikollok xi reazzjonijiet negattivi u mhux pożittivi ħafna għax.
Ħarajlek, l-elezzjoni ta' 96 ma nistax nitilli kelli kampanja. għalix kif qed ngħidlek deċidej pjuttost tlaħħar mit-missier eżatta ħames ġimgħat qabel l-elezzjoni meta ħareġ ir-ritt eżatta. Jiġifieri ma kellix kampanja, l-unika li kelli daqsxejn wiċċ pubbliku imħabba il-midja. Imma mbagħad tibda tagħmel il-house visits, jiena kelli problema bil-house visits għax jiena jgħidu li jekk nibdan paċpaċ ma naqafx jiġifieri. U kont immur waħdi nagħmel il-house visits u wara tlieta erba sigħat ninduna li kull ma għamilt kienu. Tnejn jew tliet house visits.
Ma tantx tagħmel.
Però kont nitqa' n-nies f'ħafna postijiet, konna ma' ħafna telefonati u nieħu ngħidla jiena ċerta kostitwenza via telefon. U naħseb illi il-witch fuq il-television u fuq il-radio ta' dak iż-żmien kellik tal-li daħħalni fi djar in-nies bla dubju ta' xejn. Qatt ma kelli kampanji ġifieri straordinarji, jiena dejjem ngħid illi hija ħrafa li jrid ikollok il-flus biex tikkontesta elezzjoni assolutament mhux vera. Ma naħseb li tħalt għalija bċertu entuzjazmu li qatt ma mbanġi ngħid illi ħajkolli għall-politika. U ddeċidejt illi vera kienet xi ħaġa illi kienet tagħtini sodisfazzjon kbir. Meta ngħidlek inħossni illi aktar ħadd mill-politika milli tajt, imma l-verità hi s-sodisfazzjon tieħu anke mill-kuntatt man-nies u minn affarijiet illi għandek l-opportunità illi inti tmexxihom il-qudiem. Issues illi pereżempju fil-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa konna nitkellmu fuqhom fin-1990 right on the line il-Parlament kważi 20 sena wara. U għalhekk l-ewwel għattina il-politika tibda fl-NGOs u fis-soċjetà ċivili u meta nitkellmu anke fuq nies fil-politika dejjem inħobb inħares lej the wider picture ħafna drabi inħarsu lejhom fil-Parlament jew fil-Parlament Ewropew imma il-politika issir f'ħafna postijiet differenti. Waħda mill-affarijiet mill-erjas li tinkwetani ħafna hawn Malta fejn għandna nuqqas ta' nisa hija pereżempju l-erja tal-unions. Hemmhekk jekk inti tħares li n-nuqqas ta' nisa huwa allarmanti għax hemmhekk għandek erja fejn verament jistgħu jagħtu kontribut kbir.
Mill-erja tal-Knisja. Inkonklusa fuq il-karriera politika tiegħekom kien jgħaddu topics li niddiskutu mbagħad. Imma aħna tkellimna mal-professur Joe Perotta. Intervistajtu biex naraw ftit kif bdiet is-sem tan-nisa fil-politika u Malta li beda bil-votu mbagħad l-attivitajiet politiċi. Nisimgħu din l-intervista. Insellim lek Joe. Flimkien miegħek għandi l-kollega tiegħi Marian Lauri u l-Dolores Kristina qed niddiskutu dwar in-nisa fil-politika. Verament inti lajn fil-politika u laqas inti mara, imma xi ħaġa fuq l-istorja ta' Malta tafu allura xtaqna nitkellmu miegħek dwar issa kif żviluppat il-rwol tan-nisa fil-politika. U nimmaġina li qabel kellhom il-vot ma setgħux joħorġu għall-elezzjonijiet. Kif qam il-moviment f'Malta għal-nisa jkollhom il-vot u mbagħad jibdew karriera anke fil-politika?
L-ewwel ħaġa ġew insellem lilek il-kollega tiegħi Marian Lauri, professur Marian Lauri, u nsellem ukoll Dolores Kristina. Inti qatt tajjeb huma ma setgħux jinfutaw daw jekk ma sawx oġar politik ma kellhomx il-vot. U fil-fatt li kien ġara kien li meta saret l-Assemblea Nazzjonali tal-1945 li kienet propju biex tiġi nfassla kostituzzjoni titressaq qudiem il-gvern Ingliż biex ningħataw kostituzzjoni li tkun ta' self-government. Fil-fatt, għall-ewwel darba għax dik qed tini Assemblea Nazzjonali kienet saret waħda fl-1919, għall-ewwel darba kellek żewġ membri nisa li kienu jirrappreżentaw il-Kunsill tan-nisa ta' Malta. U barra
dak kien kunsill mhux elett jekk. Mhux kunsill politiku, kunsill forsi lobby group għan-nies għallum kif
kunsill.
Mhux bi tnejn min-nies, ma tantx kien lobby group it-tnejn min-nies.
Le huma tnejn min-nies li tellgħuhom fil-assembleja.
Jirrappreżentaw il-Council of Women l-assembleja. U barra minn hekk kellek ukoll mara oħra li kienet qed hemmhekk tirrappreżenta sezzjoni tal-istampa, it-Times of Malta, dik kienet Mabel Strickland.
Interessant.
U dejja l-ewwel darba kellek infuċi ta' tliet nisa f'assembleja politika f'Malta. Dik kienet importanti. U mbagħad f'dik l-assembleja kienet tesqet mozzjoni minn naħa tal-Tabib Boffa li kien imexxi il-Partit Laburista u il-mozzjoni kienet tajt li kull raġel u mara li għala l-20 sena għandu jingħata dritt tal-vot. Dina kienet tinqasmet fit tlek partijiet.
Naħseb meta għala kien hemm kbira jiena kif
inti. Iva, kien hemm kbira fuq il-fuq. Però ħanajlek talgħu ħafna miti dwar din. L-ewwel ħaġa ħana mela ċara li l-ikbar reżistenza għal vot tan-nisa ma ġietx minn kwartieri politiċi, l-ikbar reżistenza ġiet mill-Knisja.
Interessanti.
Li kienet qed tibża.
Forsi l-Knisja jmexxu għan-nisa allura.
Le, kienet qed tibża l-Knisja li jekk in-nisa jibdew involvu ruhom direttament fil-politika, allura waħda mir-raġunijiet li ta' waħda mir-riżultati ta' dik l-involviment kien se jkun li dawna r-rwol tagħhom bħala ommijiet u mexxija tal-familji tiddajjef u konsegwenza ta' dan tiddajjef ukoll l-istruttura tal-familja. Dik kienet l-ikbar ħaġa. Issa il-Partit Nazzjonalista meta tresqet din il-mozzjoni kellu daqsxejn ta' problema, ma kien iż-żgħira l-problema, il-problema kienet fil-fatt li il-Partit Nazzjonalista li kien imħarbat totalment wara li kellu anke l-mexxej tiegħu u oħrajn mibgħutin l-Uganda, feżilju, allura dan għall-partit kien jipprova jorganizza kellu l-stigma li kien anti-British, allura kienet stigma qawwija ħafna f'elezzjoni se ssir eżatt wara l-gwerra u kienu jafu li probabbilment ħafna min-nisa kienu se jivvutaw kif jivvutaw l-irġiel tagħhom l-ewwel darba se jivvutaw daw. Allura waqt li ma ridux jgħidu le għal-vot tan-nisa, għax ma kienux tinsigament kontra tiegħu, xaqgħu li itawluh. Allura ħarġu bil-proposta li qabel ma jingħata l-vot tan-nisa, issir referendum biex jaraw in-nisa jridux il-vot. Dik kien id-delaying tactic.
Jiġifier referendum sar għall-nisa jew għal kulħadd?
Ma għalux referendum. Issa, referendum qatt ma sar. Fil-fatt il-mozzjoni ġiet dibattuta u meta ġew għal-vot ma tieħed l-ebda vot. Jiġifieri għaddiet nemkon jekk taret li l-minuti tal-assembleja issib li il-
Ma kien hemm ħadd kontra
d-deċiżjoni għaddiet nemkon jiġifieri biqbil. L-lum tisma li il-Partit Nazzjonalista jew r-rappreżentanti tiegħu votaw kontra, mu veru xejn, ma sarx vot.
U dal-konsensus għaw Malta favur il-vot tan-nisa. Dak kien konsensus li jeżisti f'ħafna postijiet fl-Ewropa li aħna konna minn tal-ewwel, minn tal-aħħar.
Le, la konna minn tal-ewwel, qatt konna minn tal-aħħar. Kien hemm pajjiżi rridu jiġu s-sebajnijiet pereżempju biex fl-Iżvizzera in-nisa jibdew jivvutaw, biex nagħti eżempju. Dana kien parti mit-tibdil li sar li beda jsir biex ngħidlek fil-proċess demokratiku fl-Ewropa minn wara l-ewwel gwerra dinija. Bil-mod il-mod. A Malta ma ninsewx li kienet kolonja, mhux biss kienet kolonja imma anki jekk inti tħares lejn il-livell ta' edukazzjoni li kellna fil-pajjiż konna għadna lura mhux ħażin. U naħseb li l-fatt li ingħata l-vot fin 1947 eżatt wara t-tieni gwerra dinija jirrifletti żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa li kien sar avanz fil-pajjiż sew u t-tieni li ġi rikonoxxut ukoll is-sem li tat il-mara fi żmien tal-gwerra. Naħseb li ngħidu nqisuha. Ħafna nisa taw sem importanti daħlu għal ċertu xogħol li qabel qatt ma kienu jagħmluh, pereżempju kellek nisa jaħdmu d-dokjat fi żmien il-gwerra.
Interessant.
U dana ovvjament tom status li kien totalment differenti milli kien qabel.
Il-Knisja reaġixxiet meta għadda il-vot favur?
Le, ma kemm reazzjoni uffiċjali mill-Knisja. Xorta kien hemm xi assessin u patrijiet li kienu jibqgħu jgħidu li dan żball eċetera, ma l-Knisja m'għamlet l-ebda reazzjoni uffiċjali.
Dak kien il-Professur Joe Pirotta li kien qed jiġi mistoqsijiet tagħna dwar kif żviluppa il-dibattitu dwar il-vot tan-nisa, nfakkarkom forsi ma' il-bada jismana jissajn Fader Ġobor flimkien ma' Marien Lawri qed nitkellmu ma' Dolores Kristina fuq in-nisa u l-politika.
Dolores, Professor Pirotta semma li l-iżjax oġġezzjoni ġiet minnata l-Knisja għax beżaw li jekk il-mara toħroġ għall-politika tiddajjef il-familja tagħha u ta' nimmaġina kull min jidħol għal dan il-lan. Fil-każ tiegħek, x'ġara fil-familja tiegħek fil-fatt ħassejtu dan il-konflitt?
Attualment fil-familja tiegħi naħseb iktar ġibdietna l-kol flimkien, għalkemm illum irrid nammetti li għal ħafna snin kien hemm ħafna mill-andament tal-familja tiegħi li kien iddur ħafna madwar il-ħidma tiegħi u ta' dan apprezza li mhux faċli li inti jkollok teenagers id-dar u r-raġel u anke membri tal-familja oħra li jagħtuk is-support li teħtieġ u bla dubju ta' xejn illi kull min ħireġ fil-politika għandu bżonn l-għajnuna support b'modi differenti imma mingħajr għajnuna u approċ ma jistax ikun illi wieħed jħossem fil-ħajja politika. Jiena dil-biża illi tiddajja fil-familja u hekk mhijiex xi ħaġa li tiskantani għaliex dejjem kellna biża illi nidħlu f'ċertu elementi ta' ddjufija kull meta rajna tibdil, kull meta ħarsna li xi ħaġa li pjuttost radikali. Pereżempju meta ftit qabel kif semma Professor Pirotta, in-nisa kellhom joħorġu jaħdmu għax l-irġiel kollu kollha qegħdin jiġġieldu għall-gwerra. Ukoll kienet xi ħaġa tremenda illi sa s-soċjetà se tevolvi, se titbiddel u se jkollna problemi fil-familja. Waħda mill-akbar problemi li rajna li kien hemm illi mbagħad in-nisa ma sabuhiex daqshekk faċli illi jerġgħu jmorru lura d-dar jqogħdu jagħmlu x-xogħol tad-dar biss meta kienu mdurrijin joħorġu jaħdmu u anke jkollhom l-indipendenza ekonomika li ħafna minnhom kienu verament jixtiequ. Jiġifieri mhix xi ħaġa li sorprendini, għadna sal-lum ġieli ngħidu illi għax il-mara toħroġ taħdem mela allura il-familja qiegħda tbagħti u qiegħda tiddajjef. U għalhekk inti għandek bżonn illi kull bidla li ssir ikollha strutturi li jagħtuha l-appoġġ, jiġifieri bla dubju ta' xejn, jekk inti għandek il-mara qed taħdem, irid ikollok il-familja, il-child care services, affarijiet kundizzjonijiet flessibbli, ma tistax inti tintroduċi xi ħaġa u ma tagħtix dak l-affarijiet l-oħra illi jgħinuha. Imma jiena fil-verità il-familja tiegħi ħassejt li daru ħafna aktar miegħi, apprezzajta. Apprezzajta għaliex naf li kien hemm nagħmel sakrifiċċji kbar, pereżempju jiena r-raġel tiegħi bla dubju ta' xejn illi fil-ħidma tiegħu ta' perit illi kien impjegat ma' kumpanija żamm lura ħafna naħseb anke milli jew jaħdem għar-rasu jew li jidħol partner or whatever, għax konna ddeċidejna illi bil-forsi rid ikun hemm xi ħadd id-dar speċjalment filgħaxija illi iżhom it-tfal il-familja magħquda inkella tinsiex illi jekk inti tkun fil-Parlament m'intix qiegħda d-dar it-tminja
fil-punt ukoll nix insaqsi mistoqsija. Żguli s-sezzjoni tal-Parlament jistgħu jsiru fil-ONU. Għaliex filgħaxija, jiġifieri
għax tinsiex li inti l-membri tal-Parlament ta' Malta huma part-timers, jiġri ħafna minnhom apparti li huma front benchers u naħseb il-kap tal-Oppożizzjoni ikollhom ix-xogħol tagħhom, ikollhom il-ħidma tagħhom.
Bħalma jkollhom in-nisa bħalma jkollu kulħadd. Imma żgur li daw jistgħu il-missjoni tagħhom fil-Parlament.
Jiġifieri u tinstema' f'kull pajjiż, però ngħid il-verità ma jidhirlix li hawn xi parlamenti li jkollhom is-seduti tagħhom fil-għodu biss. Anzi, għandek ħafna parlamenti illi kollhom seduti twal ħafna jibqgħu għaddejjin sab il-lejl għaddejjin jekk inti tħares lejl parlament Ingliż, pereżempju, apparti milli il-membri jridu jiġu minn partijiet differenti anke ta' pajjiżhom, hemm ħafna dik li ngħidu la commuting jekk inti tħares lejl il-Parlament Ewropew ikollhom il-committee meetings dawk ġieli fl-10 ta' billej għadhom għaddejjin.
Imma taħseb li din hija waħda mill-raġunijiet li ma tantx għandna nisa li jitħajru jidħlu għal-politika.
Bla dubju ta' xejn, jiena li nsegwi ngħidilna il-kamp tan-nisa sa għal ħafna snin. Jekk inti taqra rapport ta' pereżempju tas-sena 2001 u taqra rapport ta' 10 snin wara tinduna li ftit li xejn tibiddel, pereżempju jisemmulek bħala raġunijiet għaliex in-nisa ma jirsqux lejn il-politika, waħda jiva r-responsabiltajiet mhux biss tat-tfal imma anke ta' membri oħra tal-familja.
Mhux kulħadd għandu ir-raġel lest li joqgħod id-dar biex jisom il-familja flimkien.
Laqqas mhu kulħadd li għandu r-responsabiltajiet tat-tfal u tal-anzjani għandek ħafna nisa illi għadhom żgħażagħ, għadhom liberi ħelsin illi jieħdu sehem ħilsa li jieħdu sehem fil-politika, però jażlu li ma jidħlux għal dik il-ħajja għaliex. Għax hija ħajja impenjattiva, jekk inti għadek żgħiru qed tifforma l-karriera tiegħek, kultant mhux possibbli li inti tqabbel it-tnejn flimkien. Però hija biża mill-ħinijiet, hija biża li bniedem mhux ħajleħaq, hija nuqqas ta' self-confidence dawn huma kollha elenkati bħala raġunijiet. U jiena noqgħod tattent meta kont għadni fil-Kunsill tan-nisa u kont mort ma laqda konferenza barra minn Malta dwar in-nisa fil-politika, kienu qalu illi dawk in-nisa illi attwalment ikunu suċċess fil-politika kultant jinsew id-diffikultajiet li kellhom huma biex jaslu hemm u jibdew jitilfu ħafna is-simpatija ma' nisa li jgħidu sma' aħna għandna problemi biex noħorġu għall-politika. U allura nibqa' dejjem niftakar fid-diffikultajiet kollha li nintgħu magħhom. Però bla dubju ta' xejn, waħda mill-affarijiet li n-nisa jridu jagħmlu hija li jkunu ħafna aktar konfidenti fihom infushom. Hija vera, hija xi ħaġa studjata, illi għandek aktar nisa li jgħidu ma tarax mela jena kapaċi, mela jena nista maqtuwa għal-politika, milli għandek irriġil. Waqt li 60% tal-irriġil ma jiddubitawx mill-ħiliet tagħhom, ċifra ħafna ħafna kbira tan-nisa jiddubitaw mill-kapaċi, anke jekk ikunu fil-verità intrinsikament kapaċi ħafna.
Hemm daw l-argumenti u argumenti li rridu nitlu fihom. U jien dwar daw l-argumenti u argumenti oħrajn bħal jekk tagħmel differenza li kien hemm in-nisa jew l-irġiel u anke aħna għax qegħdin f'din is-sitwazzjoni tal-pajjiż li għandna ftit nisa fil-Parlament Malti imma ħafna nisa fil-Parlament Ewropej
minn
4 minn 6. Għad tkellimt ma' Dr. Miriam Dalli li hija membru tal-Parlament Ewropew fuq il-Partit Laburista naraw x'għaltilna. Meta nitkellmu dwar in-nisa u l-politika, ġeneralment nitkellmu dwar diffikultajiet li jsibu n-nisa biex jidħlu fil-politika. Imma qabel nitkellmu fuq dik, inħalluha ftit fil-ġenb issa. Jekk nagħmellek il-mistoqsima, jagħmlu differenza n-nisa fil-politika, il-fatt li kollok membri parlamentari n-nisa jew n-nisa fil-kabinet jew n-nisa fil-partiti, dik tagħmel differenza jew le?
L-opinjoni tiegħi ċertament li tagħmel. Mhux għall-fatt li qegħdin nitkellmu din id-darba dwar nisa u rġiel, imma l-fatt li inti fil-politika jrid ikollok nies li jirrappreżentaw lis-soċjetà kollha kemm hi. Jiġifieri naf l-opinjoni tiegħi jrid ikollok kabinett, membri parlamentari, ikun xikun. Irrid ikollok nies li jirrappreżentaw lill-setturi kollha fis-soċjetà. Jiġifieri jekk qegħdin nitkellmu dwar nisa, irrid ikollok rappreżentanza xierqa li tirrappreżenta lin-nisa fil-Parlament. L-istess kif nemmen li jrid ikollna rappreżentanza xierqa pereżempju ta' persuni b'diżabilità li sal-lum ġurnata għadhom mhumiex rappreżentati sew fl-opinjoni tiegħi fil-fora politika. Okay. Dan japplika għal kull settur fis-soċjetà.
Ok, mela jien ngħidu semmejt persuni b'diżabilità, mela dawk meta jkunu hemm, apparti l-expertise tagħhom personali għax jista' jkollok ekonomista li qiegħed hemm mhux għax għandu diżabilità imma għax hu ekonomista. Imma mbagħad għax għandu diżabilità forsi jista' jpoġġi perspettiva differenti meta qed jippjanaw ċerti affarijiet. In-nisa bħala nisa jistgħu jpoġġu perspettiva differenti mill-irġiel apparti l-expertise li jista' jkollhom u l-professjoni tagħhom.
Ċertament. Imma nemmen ukoll nisa m'għandhomx ikunu qegħdin hemmhekk għaliex sempliċement huma nisa, l-istess kif l-irġiel m'għandhomx ikunu hemm għaliex sempliċement huma rġiel. Imma l-żewġ sessi jagħtu perspettiva differenti tal-affarijiet li jkunu qegħdin jiġu diskussa fil-fora politiċi kollha. U nemmen li anke dik il-perspettiva femminili għandha tkun hemmhekk ukoll.
Fid-disajnijiet kien ħareġ ktieb li bi ħafna bih xi 5 miljun kopja jgħidu Men are from Mars u Women are from Venus. U ta' John Gray li kitbu speċi beda jgħid li n-nisa u l-irġiel isibu soluzzjoni differenti. Hekk mill-esperjenza tiegħek fil-politika. Taħseb li hu vera allura li n-nisa u l-irġiel jagħmlu l-affarijiet b'mod differenti, jien naf kien hemm min jgħid kieku kien ħafna nisa Prim-Ministri kien ikun inqas gwerer.
Dak il-ktieb qrajtu fil-fatt jien u naħseb li huwa fatt li n-nisa u l-irġiel għandhom perspettiva differenti u jaslu għal soluzzjoni finali b'modi differenti. Fil-fatt riċentament anke fil-Parlament u l-barra mill-Parlament Ewropew kien hemm isa push biex aktar nisa jinvolvu ruhom anki fil-vant nofsani u fil-dinja rbija fejn għandek pajjiżi fejn għandhom ħafna stabilità. U naħseb din il-push ġejja mill-twemmin li n-nisa kapaċi jaslu għal soluzzjonijiet aktar paċifiċi. Jiena waħda minn dawk in-nies li nemmen li l-parteċipazzjoni tan-nisa tista' tgħin biex jintlaħqu ċertu soluzzjonijiet li mmorru lilin minn dak li qegħdin naraw illum il-ġurnata, anki ferja fejn għandek instabilità kbira. Minix jittip li najt irrit kollok nisa biss, irrit kollok mix tajba ta' nisa u rġil, imma l-parteċipazzjoni ta' nisa u l-perspettiva ta' nisa trid tkun ħafna iktar qawwija milli llum il-ġurnata. Dik xi ħaġa li hija ċerta u li nixtieq nara kemm jista' jkun malajr.
Ok, biex ikollok din il-parteċipazzjoni iktar ekwa biex ngħidu hekk, hemm min jgħid għandna nagħmlu l-kwoti. Inti taqbel mal-kwoti?
Jiena m'inhix favur il-kwoti b'tali mod li waslu għal situazzjoni fejn inti tara nisa f'ċertu pożizzjonijiet li jisu token u li allura jimmina il-kredibilità li dik il-persuna qed hemmhekk għaliex verament għandha l-kapaċitajiet. Jiena nemmen li llum il-ġurnata għandna nisa li huma kapaċi, li kapaċi ħafna jimxu l-qudiem, għandna nisa li kapaċi mhux biss jimxu wara ħadd ieħor imma li jkunu huma li jmexxu u irid ikollna sitwazzjoni fejn il-poplu mhux biss Malti tal-poplu differenti jibdew jirrealizzaw li għandna nisa li jistgħu jmexxuhom il-quddiem direzzjoni forsi aħjar milli pajjiżhom ikun qiegħed fi dak il-mument. Jeżist il-fatt ukoll imma li inti trid tara in-nisa sur wall fejn jistgħu jieħdu deċiżjoni. Biex aktar nisa jitħajru u biex aktar persuni jħossuhom kondi li jistgħu jafdaw in-nisa f'dawk il-pożizzjonijiet. Allura nemmelli huwa proċess li jista' jieħu ftit ta' żmien għaliex ikun proċess li jirrikjedi ċertu bidliet u li inti tara anki role models nisa fir-rwolijiet li jistgħu jibdlu l-affarijiet u li jkunu litteralment dak li bl-Ingliż jgħidulhom trailblazers imma li ħadd ieħor ħares lehom u jemmen li verament jistgħu jikkontribwixxu u jkunu nisa li jħajru nisa oħra jipparteċipaw iktar.
Aħna qegħdin fis-sitwazzjoni ftit stramba u Malta ma ġara raġuni storika kombinazzjoni ma waqt li fil-Parlament Malti l-preżenza ta' nisa paragun ma kemm hemm membri parlamentari u pjuttost żgħira, ir-rappreżentanza Maltija biex ngħidu hekk fil-Parlament Ewropew għandha erba' nisa. Minn sitta minn sitt membri għandna erba' minnhom li nisa. Ma nafx jekk ngħid li diġrat kombinazzjoni għal raġunijiet storiċi imma u li mhux għax di tindika xi bidla fis-soċjetà tagħna taħseb li nkun korrett jew inti għandek interpretazzjoni differenti ta' dak li ġara.
Onestament nixtieq nemmen li hija bidla tas-soċjetà tagħna, ma mbagħad għandek effett int ir-riżultat fil-Parlament Lokali li juri għal kollox stampa totalment differenti. Tirriżom f'moħħok ukoll li qegħdin nitkellmu dwar 6 MPs, jiġifieri qegħdin nitkellmu dwar ammont ta' 6. Differenza ta' siġġu wieħed, jiġifieri immaġina flok ikollok 4 nisa u żewġ irġiel ikollok 3 nisa u 3 irġiel, diġà jiskju jagħlek il-percentaġġ b'ammont kbir. Jiġifieri l-ammont huwa li hu, meta mbagħad ħares li ammont ikbar situazzjoni fil-Parlament Malti, it's a far cry u rridu naraw ħafna iktar nisa fil-Parlament Malti. Li nittama li dak li ġara fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew jgħin huwa li n-nies il-kostituenti jaraw li afdaw lin-nisa li dawk in-nisa qegħdin jagħtu riżultat tajjeb ħafna u li għalihom ikun ifisser li jistgħu l-quddiem jaħtar nisa permezz tal-vot tagħhom. Jiena nemmen li n-nisa kapaċi jagħtu ħafna. In-nisa issa nitkellem bħala aħna, nemmen li aħna bħala nisa naħdmu ħafna, nibbilanċjaw ħafna affarijiet differenti u ħafna drabi dak il-fatt anki ġej il-fatt storiku li inti xi kultant meta jkollok il-familja jew ikollok it-tfal dak li jkun iħares lejk bħala ħa taħdem inqas se jkollok inqas ħin. Mentri fir-realtà dik ħafna drabi twassal biex inti taħdem iktar u biex tagħti mhux il-100% iktar, imma tagħti ħafna ħafna iktar biex inti tkun tajba ħafna f'xogħolok u tajba ħafna fil-ħajja personali tiegħek. U naħseb dik hija xi ħaġa li toħroġ f'ħafna ruoli li n-nisa jkunu qegħdin jokkupaw.
Ekku, bħala l-aħħar mistoqsija. Mit inti tħares li l-politiċi madwarek f'Malta u internazzjonali? Il-politiċi favoriti tiegħek l-iktar li taħseb l-influenzawk kienu nisa jew irġiel?
Naħseb kien hemm mix ta' tnejn li huma nkun onesta miegħek, imma huwa fatt li jekk tħares lura kellna aktar role models irġiel milli role models nisa. Jiġifieri għalkemm kien hemm nisa li rajt ħafna pereżempju dwar x'għamlu m'għamlux interessawni wet il-ħsieb tiegħi kien jekk dawn irnexxielhom għaliex pereżempju jien ma jirnexxilx, għaliex tfajliet oħra ma jirnexxilhomx. U jien wara kollox nemmen li hemm il-karattru l-istamina ta' kull persuna individwali, irrilevanti hux mara jew raġel. U xi kull nixtieq naslu f'punt fejn ninqataw mill-idea ta' inħarsu lejn persuna jekk hux mara jew raġel, imma nħarsu lejn persuna bħala il-karattru ta' dik il-persuna x'inhi kapaċitati, determinazzjoni, l-istamina, l-enerġija li għandha naħseb dawk huma l-affarijiet li jistgħu verament mbagħad jagħmlu differenza.
Grazzi, grazzi ħafna.
Grazzi lilek.
Dolores, fil-diskussjoni semmit il-kwoti, x'inhi l-pożizzjoni tiegħek għandu jkun hemm xi forma ta' azzjoni li tifavorixxi n-nisa?
Jina fil-bidu ta' snin design niftakarni nitkellem favur il-kwoti minn dak iż-żmien law tul is-snin biddilt l-idea għal ħafna raġunijiet imma fix-xena lokali partikolarment. Aħna u Malta m'għandniex xi sistema politika, sistema elettorali illi toħloq diffikultajiet għan-nisa biex jikkontestaw l-elezzjonijiet, anzi il-kontra jiena ngħid our parties woo women. Attwalment niftaħru aħna illi jisma dal-partit għandu daqshekk, dal-partit għandu iktar jew inqas. Il-problema jiena li dejjem inħoss li għandna kemm għandek ftit nisa illi jiġu attwalment joħorġu għall-politika. U allura kif qalet Mirjam, qalet jiena għandi riservi kbar, għalet jiena tinkwetani, allura jiena ħampoġġi nisa, ħampoġġihom f'siġġijiet parlamentari, isni ġbartom jiena, għażilthom jiena mingħajr ma jgħaddu mill-proċess elettorali u jiena hemmhekk is-sens tad-demokrazija tiegħi. Jiġi offiżi, ġifieri jiddispjaċini ħafna. Jiena nippreferi illi nara illi nimxu bil-mod il-mod. U qalita jistess illi vera bil-mod. Però il-kwoti nemmen illi jistgħu jeżistu f'setturi f'livelli differenti. Per eżempju, jiena kont iġġieliet biex jidħlu l-kwoti għan-nisa waż-żgħażagħ fl-istrutturi tal-partit. Għaliex hemmhekk kien hemm ma blockage trement illi dejjem l-istess nies kollha dejjem irġiel fil-kumitati, fil-eżekuttiv u kollox. Mentri inti hemmhekk għandek bżonn il-kontribut tan-nisa ġol partit stess. U allura hemmhekk nemmen illi inti tista' daħal il-kwoti, jekk mhux qed niżbalja il-kwoti jeżistu fil-partiti Maltin kollha biex inti kollok aktar nisa u anke żgħażagħ.
Naħseb l-emenda li hemm il-Partit Nazzjonista evitat ċerta kritika li sira l-kwoti, għalhekk ma qalux jitilgħu l-ewwel 20 imma basta jkun hemm in-nisa u n-nisa jaqbdu l-irġiel, qalu l-eżekuttiv huwa nofs nisa u nofs irġiel. Minn inti għad tivvota fuq x'listi.
Imma oriġinarjament kienet li inti pereżempju jkollok 13 tal-eżekuttiv illi bil-forsi kollok ammont numru ta' nisa u dik hemmhekk kienet diskriminatorja.
Raġel ġab.
Kienu affarijiet li kienu jiġru allura kien hemm dak ir-resentment u dejjem jinħolqu daw ir-resentment.
Ma kif hekk il-kwoti jekk ikunu f'bordijiet, tajt bordijiet tal-gvern tal-kumpaniji hemm seba'. Irid ikun hemm żewġ nisa. Minn Malta żib żewġ nisa.
Dika oħra fil-bordijiet nixtieq nara ħafna aktar nisa jiena, jiġifieri dejjem nitkellmu fuq għandna nżidu n-numru ta' nisa fil-bordijiet, u mbagħad tara li kultant sfortunatament għandek il-liġi stess li ma ta' permettilekx li jkollok dawn in-nisa fuq il-bordijiet għax il-liġi tispeċifika min għandhom ikunu il-membri ġejjin rappreżentanti ta' ċertu setturi. U dawk hemmhekk għandek bordijiet li huma importanti ħafna, però bordijiet oħra tista' tgħid inti ta' 30%, 50% ħanitla bil-mod il-mod u jkunu nisa. Però l-importanti ħafna wkoll jiena nemmen illi minn bindu ikunu żgħar, minn bindu tfal għadhom l-iskola, dejjem tgħidu nqawlura fuq l-edukazzjoni. Imma l-element tal-assertiveness illi tfajliet ikun jafu li huma kapaċi, li huma kompetenti. Għaliex jekk inti sa ċerta età jkollok il-low self-esteem, kif huma vad f'daqqa waħda meta tasal ta' età ikbar se tsir daqshekk self-confident li inti tista' toħroġ għal ċertu pożizzjonijiet. Inti semmejt il-bordijiet Father Joe, imma jekk inti tħares lejn dan il-pajjiż aħna il-permanent secretaries ġol ministeri, l-ambaxxaturi nisa jiddubita għandhom 15-il sena, jiġifieri perjodu qasir ħafna.
Minhomx
15-il sena. Ġifiri, minnomx 15-il sena, mandomx 15-il sena, mandomx 15-il sena para storja. Mirjem, semmit u kol elementi oħra illi naqbel maħa ħafna, illi inti trita ċerta ruħek, illi in-niża u kol ma jitħlux fċertu aspetti biss tal-politika, għanna tendenza li anka fil-politika ikollok stereotyping, għandek ħafna iktara kifini nisa jitħlu fl-edukazzjoni, fil-politika soċjali, pero fej titħol l-ekonomija, għalaw Malta biss ġifiri ġenerali, pero fej titħol l-ekonomija, fej titħol il-foreign affairs, u għalilom di t-semmi, tara nuqqas kbir ta' nisa, jiena konċerment tal-foreign affairs tal-parlament, għamilt 5 snin, u konti mur dan il-laqat, indur madwari, ġifiri pajjiżi mhux biss mill-Ewropa, manka minn vara mill-Ewropa, u sip li forsi hemm mara oħra, jekk ikun hemm mara oħra fi grupp ta' 30. Ġifieri mhijiex xi ħaġa ristretta għal Malta. Jekk naraw ir-rapporti kollha li joħorġu, nisa li huma kapijiet ta' pajjiżhom jew heads of state jew heads of government għandek 18 biss u aktar minn nofshom ilhom hemmhekk inqas minn 3 jew 4 snin. Ġifieri m'għandniex għalfejn uqudu niskanta. Jekk inti tħares pereżempju lejn l-Iżrael, fis-snin 70 kellha l-Golda Meir li konna vera kulħadd isemmiha. Niddubita jekkellhom x'Prim-Ministru mara oħra, fis-snin sabaj l-Ingriterra kellhom il-Margaret Thatcher. Issa il-reġet faċċat Prim-Ministru mara, però ma għandek pajjiżi bħal tas-South America. Fej in-nisa bħala preżidenti, bħala kapijiet tal-is. Huma komuni ħafna ħafna ħafna. Għandek pajjiżi nordiċi,
per Sweden, għandhom
għandek storja twila ta' nisa li qegħdin hemmhekk. Jiena waħda mill-affarijiet illi nindejjaq nagħmel li nagħti ċerta ora ta' romantiċiżmu lejn in-nisa fil-politika.
Meta kien qed titkellem Miriam u għalli ta' x'in-nisa jinsaqsejta jagħmlu differenza u għalli ta' x'isolvu l-affarijiet b'inqas konflitti, intom it-tnejn bdejtu xxendlu rasgħom. Jiġifieri. Taħdmu li jinsa jisolvu l-affarijiet biktar konflitti u nqas konflitti mhux tagħmel differenza.
Jiena naqbel ma' Miriam illi tajt illi n-nisa jaslu għal konklużjonijiet b'mod differenti mill-irġiel. Kontra dak kollu li forsi nemmnu bħala stereotypes, jien kont nara nisa illi jaslu għal soluzzjonijiet, għal konklużjonijiet, ħanajt konklużjonijiet, b'mod ħafna aktar dirett mill-irġiel. Menti l-irġin kienu jihdu daqxej medda najdila jena l-iddur, iddur, iddur, u xorta naslu għall-istess post. Pero di tal-konflikt u ek, jena jek inti tħares lej, per eżempju, Secretaries of State li kienem l-Istati Uniti, naħseb meta waslu biex jiddiskutu conflict areas or whatever, użaw bla dubju ta' xej l-esperjenza tagħhom ta' nisa, il-mod kif jaħsbuha, il-perceptions tagħhom. Imma fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni li trid tittieħed hija waħda li tmur oltre il-gender tal-persuna li qiegħda tieħu d-deċiżjoni. U għalhekk l-ewwel kont qed ngħidlek nibża nagħti ora ta' romantiċiżmu tal-affarijiet, illi inti tista' tasal tgħid għax in-nisa jaslu hemm b'anqas konflitt. Jiena naf nisa illi waslu fejn iridu huma mingħajr ma ollew leħinhom, u jekk b'dak nifhmu konflitt tal mingħajr ma għadu jsab, tu tinsiex Father Joe, qed ngħid il-Father Joe għax inti ħadd tifhem iktar. Illi meta inti għandek mara illi tkun trid tasal x'imkien u tibda tagħmel il-punt tagħha, il-kumment li jkun illi kemm hija ambizzjuża u kemm hija hekk u xi kelma li mhux suppost nużaw u ntintuża kultant, mentri meta jiġi raġel li sabbat ukoll kemm hu tal-punt, kemm hu tal-affarijiet tiegħu, kemm hu jafx iri. Illi dawn naqtej li qed isser misterju tal but yes. U mhijiex faċli illi inti tagħmel il-punt tiegħek mingħajr ma tolli leħnek, mingħajr ma ssabbat, but it can be done. U forsi Miriam għalhekk meta bdiet tgħid jaslu aktar banqas konflikt u baktar ngħidilha jiena conflict management, iktar faċli illi tasal għal soluzzjoni mingħajr ma tħafna tiżbit kollox. Però fejn tasal the big global picture qed titkellem fuq gwerra u hekk naħseb is-sitwazzjoni hija waħda kompletament differenti. U inti saqsejti fuq il-kwoti rrid nerġa' lura għalija x'in għatlek darba kont tkellem favur il-kwoti. Jiena naħseb illi fis-sistema tagħna kif inhi diffiċli ħafna biex iddaħħal il-kwoti, għandni ħadd ma qal li eżattament x'se nagħmlu. Se ngħidu għandna 65 suġġu fil-Parlament, 30 minnhom dawk se jkunu riservati għan-nisa. Xi ħaġa nista' nagħmilha.
Minoranza ma' sħabi akademiċi hawnhekk fejn għandhom jiena l-università għaliex ħafna ħafna min-nisa jemnu li għandhom ikun hemm il-kwota. Jiena qiegħda f'minoranza, jiena nemmen li m'għandix u li kieku jiena niġi magħżula biex nidħol dak il-post bil-kwota, naħseb li ma naċċettax. Qed ngħid naħseb għax trid tkun reali ma tistax tkun ipotetika l ħaġa. Imma jiena tal-mistija li xi ħadd ipoġini hemm għax jiena mara, jiena qed niraġuna, sħabi ma jirraġunawx hekk.
Jiena d-diffikultà tiegħi.
Jiena policy fil-istazzjon għandek ikollna tnejn ikollna waħda mara.
Illi inti se tagħmel, ġifier se tħalli l-kulħadd jikkontesta u mbagħad min jitla bil-kompetenza tiegħu. Mbagħad l-oħrajn kif qed inti l-ewwel Father Joe tħalli barra ċertu irġiel li jkunu ġabu voti aktar u tgħidilhom le inti trid tiċċiżi postok. Jiena hemmhekk għandi riservi kbar ħafna. U aħna nerġa' nirrepeti s-sistema tagħna aħna m'aħniex il-first past the post kif huma l-Ingliżi. L-Ingliżi, pereżempju, jekk taqra biografi ta' Margaret Thatcher, tgħidlek li l-iktar diffikultà li kellhom fi żmina n-nisa u li naħseb għad hemmhekk ukoll, illi jaqbżu s-selection board. tinsix li jemmek imorru qudiem selection board u jintaż il-kandidat ta' dak id-distrett. U Tony Blair meta rrid illi kollu ħafna aktar nisa fil-parlament għamel xi ħaġa illi ressaq ħafna nisa biex jikkontestaw fuq dik li jgħidulhom is-safe seats, jiġifieri fejn żgur li l-partit tiegħu kien ħajerbaħ allura il-selection boards tom il-linji gwida illi jażlu il-kandidati nisa. U kienu żdiedu ħafna nisa. Illum jekk inti tħares lej il-Parlament Ingliż minn 650 siġġu għandek xi 190 huma nisa illi għandek 29% mhux ħażin, però xorta għadhom il-bot ħafna mill-50%. L-iktar pajjiż li ħaq naħseb numru sodisfaċenti jiena mingħajr kwoti kien Sweden illi f'elezzjoni minnhom kellu 44% ta' nisa eletti mingħajr miżuri partikolari. Però jiena nemmen illi dawn li jgħidulhom il-positive discrimination għandna nużawhom ferja zoħra barra minn fejjem elezzjonijiet fuq bażi nazzjonali jew fuq bażi ta' kunsilli lokali li għadna ma semmejniex.
Għanna aspetti ħorajn tal-programm li tajjeb nitkellmu fuqhom u ma professor Prota tkellimna wkoll dwar nisa differenti li taw kontribut fil-politika Maltija e nisimgħu x'għalilna. Meta tħares lejn imbagħad in-nisa, n-nisa wara li nataw il-vot bjew joħorġu għall-elezzjonijiet ftit ftit u kien hemm beda jitla' l-ewwelin u kellna nisa li għamlu isem kbir fil-politika u nisa li għamlu isem inqas kbir. Kieku kellek isem it-tlieta erba' nisa li tħoss li għamlu impatt qawwi fuq il-ħajja politika Maltija.
Naħseb li mingħajr dubju ta' xejn l-ewwel isem li jiġi f'moħħi huwa Agata Barbara. Agata Barbara mhux biss kienet l-ewwel mara telgħab fil-Parlament, kienet ukoll l-ewwel ministru u kienet ukoll l-ewwel mara saret president f'Malta. U l-għedi dawn huma tliet achievements li wieħed żgur ma jistax jinsaf politika, karriera politika twila ħafna. Iħarġet tal-ewwel elezzjoni li setgħu joħorġu għalha n-nisa fil-1947 ma kienitx l-uniku mara f'dik l-elezzjoni għax kienet ħarġet ukoll dik l-elezzjoni bħala parti minn dak li kienet tsir kellek lil Helen Buħaġar li kienet ħarġet mad-DAP, il-Democratic Action Party. Però dika ma kienx fil-fatt għamlet xi suċċess partikolari. Infatti in-numru ta' voti tagħha kien baxx ħafna. Għax kull ma ġabet kienet 666 vot kienet ħarġet fuq il-ħames distrett. Waqt li Agata li kienet ħarġet għat-tieni distrett, fl-ewwel count ġabet 2716 vot li fisser li telat ma l-ewwel count. Hemm il-qudiem Agata Barbara dejjem baqgħet titla.
Hemm indikazzjoni jekk kienu xi nisa li votawla jew
kien naħseb li kien hemm numru mhux ħażin ta' nisa żgur biex ġabet dak il-vot bil-forz li kien hemm numru ta' nisa li votawla. U interessanti wkoll li Agata mhux biss baqgħet titla ma anke fi żmieni diffiċli politikament ħanna nispjega. Per eżempju, meta kellek l-split tal-Labour Party fil-1949 u Agata ma baqgħetx ma buffa u marret ma mintof. U il-partit ta' Mintoff li sasar il-Malta Labour Party għal xi 7 xhur kien minoranza fil-Parlament. L-elezzjoni ta' wara Agata Barbara xorta marret tajjeb. Naqset fil-voti għax ġabet 1810 fl-ewwel count, però xorta telgħat b'mod komdu. Wol diri il-preżenza tagħha kienet dejjem qawwija. Bħala ministru mbagħad fil-1955 u 1958 kienet fi żmien meta saret espansjoni qawwija fil-bini ta' skejjel f'Malta daħlet ġien forzat, mhux daħlet għax daħlet ġa kienet bil-liġi, ma ġien forzat immedjatament li kulħadd trid imur l-iskola sal-14-il sena fis-sens li dawn abdew għataw il-half-day system, insistew li kulħadd imur l-iskola primarja u bdew ukoll il-pjanijiet biex jespandu wkoll l-edukazzjoni.
Naturalment imbagħad kienet ukoll l-ewwel president ta' Malta.
Kienet l-ewwel president ta' Malta.
L-ewwel president mara ta' Malta.
Jiena naħseb, però tagħmel insemmi ħaġa oħra ġew li forsi ma tantx isemmuha. Aħna llum waħda mill-industri li għandna fil-pajjiż hija dik tal-teaching English as a foreign language. Kien fi żmien Agata Barbara din l-industrija bdiet meta infetħet l-ewwel skola International School for English min-naħa tal-gvern. Kien fi żmienha kien xi ħaġa li kienet temmen ħafna.
To her credit, eh? To her credit.
Iva. Għax kultant ċerti affarijiet intesew. Issa, waħda mill-affarijiet li interessanti forsi ġew hija li meta nħarsu lej il-firxa ta' nisa li kontestaw, ma kontestawx numri kbar f'lezzjonijiet kollha mill-47 law. Kontestaw 95 mara, 11 minnhom mal-Partit Laburista u tminja mal partit nazjonalista mbagħad kellek lill-Mabel Stifland li kontesta darbtejn għamim mażorx partiti darba mal-Constitutional Party u mbagħad meta ġildet magħhom mal-partit li waqfet il-Progressive Constitutional Party u kellek
il-62
li dina ħarġet ma' Constitutional Party u mbagħad wara ħarġet ukoll mal-Labour Party.
Ma smajx li semmi, minn kien li semmi li ħares ma' Constitutional mbagħad mal-Labour
Party? Cecilia de Trefford Smith, li kienet uħt Mabel Strickland. Mbagħad kellek, tinsiex li kellek mar oħra li minn presidenza għaw minn ministru saret president li hija president presenti, Mario Luis Colleiro Preca, kellna wkoll il-Giovanna De Bono li mhux biss saret ministru, ma saret l-ewwel ministru Mara Fawdex. Naħseb l-ewwel, mhux naħseb l-ewwel għawċija li fil-fatt saret ministru. U mbagħad kellna sintendi ministru oħra. Ta' min isemmi wkoll li fil-leġislatura ta' 2003 kienet l-uniku leġislatura li kellna żewġ ministri nisa u parliamentary secretary. Żewġ ministri u parliamentary secretary Mara. Dik xi ħaġa qatt ma kienet. Meta kellna fil-fatt lill-Giovanna De Bono bħala ministru. U mbagħad kellna il-Dolores Kristina li għada u koll is-servis għallum, mhux biss kienet ministru ma għada servis għallum u koll ta' bħala aġent president. U kellna il-Helen D'Amato bħala parliamentary secretary. U forsi bil-maqlub għal dak tal-2003 illum għandna ministru waħda li hija Helen Nadalli u għandna żewġ parliamentary secretary nisa Justine Caruana u Deborah Schembri.
Grazzi, grazzi ħafna Professur Pirot. Dik taqatajn li ta' imma għandi mill-karriera twila tiegħek forsi tista' żdid xi kummenti oħrajn fuq.
Jiena waħda minn affarijiet li nnotajt ħafna illi n-nisa li qegħdin ikunu fil-parlament illum, saru kollha nisa illi għandhom ir-responsabiltajiet ta' tfal, etajiet differenti, illi fi żminijiet oħra forsi mhux dejjem hekk kienet. Imma jekk inti tħares li l-membri tal-Parlament, anka l-membri tal-Parlament Ewropew, kollha saru nisa bit-tfal. Jiġifieri l-idea illi kollok it-tfal, it-tfal iż-żgħar, it-tfal ta' ċerta età u toħroġ għall-politika m'għadix daqshekk tbeżża forsi daqskemm kienet qabel. Però interessanti.
Ma nagħmel fuq din, eksperimenti jekk nieħdu aħna, Marlin Farrugia. Ma taqx fil-kategorija.
Għalix ma l-infarruġa għanda tlet tfal.
Imma mhux żgħar jiġifieri.
Ma skużi, illum mhux żgħar. Imma meta kienet fil-parlament snilu kienu għadhom żgħira llum tiegħi mhumiex żgħar, imma meta ħriġ l-ewwel darba l dak, iż-żgħar kellu sitt snin, jiġifieri Giovanna De Bono kienet tqila u kienet tikkontesta Justine Caruana l-istess. Jiġifieri jekk tara li Roberta Metzola għandha erba' tfal wieħed minnhom ta' xarejn. Jiġifieri hemm xi ħaġa li hija differenti. U fl-2008 fl-elezzjoni tal- kellek żewġ nisa, Giovanna De Bono u Mary Louise Colleiro Preca, illi ġabu l-akbar qatt ta' voti wara l-kapijiet tal-partiti tagħhom.
Żgur li tajt xi ħaġa.
U kienet l-ewwel sena wkoll illi Helena Dalli u jiena tlajna miż-żewġ distretti, jiġifieri xi ħaġa illi naħseb it says a lot illi inti tibdel. U ngħidlek għaliex kien ikollok żminijiet meta pereżempju n-nisa jiena l-ewwel waħda l-ewwel darba li light fil 98 konna nitilaw b-casual election. Ħafna membri tal-parlament jitilaw casual election, anka prim-ministri kellna nitilaw fil-bidu b-casual election. Imma inti li għandek, per eżempju, dawk iż-żewġ nisa li qed insemmi li ġabu fuq 5,000 voti kull wieħed. Mbagħad tnejn oħra li tilaw minn żewġ distretti nemmen illi allura il-fiduċja fil-kandidati nisa qiegħda hemmhekk. Jiena dejjem tinkwetani illi it-numru ta' nisa li attwalment jikkontestaw l-elezzjoni li huwa biss ta' xi 16%. Hekk inti joħorġu 10 ma jistax ikun jitilgħu 20. Jiġifieri iktar ma jkollok, iktar hemm l-opportunità iċ-ċans li jitilgħu. U l-aħħar elezzjoni, jekk mhux qed niżbad jekk kienu 10 li ġew eletti u mbagħad Mary Louise Colleiro Preca saret president u llum għandna 9. Imma 10 tajdlu iva għadna 10 għadna ftit vera. Imma dawn affarijiet illi jieħdu iż-żmien. Mirjem Dalli semmiet role models. U jiena nemmen illi bir-role models trid taħdem, illi aktar ma jkollok nisa, illi joħorġu, jiġu eletti, jaħdmu, jagħtu kontribut u allura nisa aktar żgħażagħ, nisa minn ambjenti differenti, jitħajru, allura hemmhekk inti aktar iżżid il-parteċipazzjoni tan-nisa.
Role models tiegħek min kienu fil-politika?
Jiena role models tiegħi fil-politika. ħanajlek jiena kont ammiratriċi ta' Margaret Thatcher għal raġuni partikolari. Jiġifieri mal-politika tagħha, mhux għax kont naqbel mal-politika tagħha, imma because she held her own, jiġifieri, fi żminijiet diffiċli ħafna. U dex ġżonijiet li ħalet uħut minnhom bħal dejjem kienu tajbin kienu għażina, imma jidilli li f'dak iż-żmien bħala mara. She was a trailblazer bil-kbir u l-influenza tagħha baqgħet inħass. Ma tantx kelli xi role models partikolari, u kif qalet Miriam ukoll aħna aktar kellna role models irġiel. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-politiku għandu jibqa' politiku mara, politiku raġel. Ma naħsibx, naħseb li għal the end of the day sakemm ikollok rappreżentanza ekwa, allura inti għandek ikollok in-nisa u r-ġil illi għandek il-mix neċessarju u allura għandek rappreżentazzjoni demokratika. Mużajnija qatt naħseb kważi l-kelma demokratika, imma li inti kollok in-nisa jipparteċipa fil-politika hija bażi tad-demokrazija.
Semmejt il-Margaret Thatcher u hija żgur li kienet kontroversjarju kellha ħafna mini kritika. U xi ħaġa li nisma' wkoll jiena fiċ-ċirki tiegħi huwa li in-nisa li żjed li kritikaw in-nisa anka fil-politika kienet il-każ fil-każ tiegħek?
Ma fil-qosor.
Iva. Fil-qosor biżejjed. Però having said this, in-nisa minnhom huma kritiċi li tara fil-konfront tan-nisa li jikkonfrontaw x'inhi liebsa l-mara, kif inhi xara, jiġifieri affarijiet, illura ġiet qottit kemm għandek ingravata sabiħa, jiġifieri at the end of the day għandek aktar x'tikkritika b'mod viżwali,
ġifieri. Dak il-kummenti naslu għall-konklużjoni ta' programm ieħor fis-sens li għatanhom. Nirringrazzja ħafna l-Dolores Kristina għal-kontribut tagħha, nirringrazzja l-semja tagħna għall-attenzjoni tagħhom. Nfakrukom li l-programm tistgħu wkoll tisimgħuh billi titlu fuq il-website tagħna u hemmhekk hemm il-xandiriet tagħna hemm fil-sezzjonijiet tal-webcast tistgħu tisimgħu fiex ħin tridu intom. Grazzi tal-attenzjoni nagħmlu appuntament magħkom għal bħal lum ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Meċċew il-programm Father Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lauri.